Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Guðmundur Ólafsson.
Komdu sæll, Haukur minn.
Sæll, Guðmundur minn, gaman að heyra þig loksins og hérna bara Moskva calling við hérna Gavarit Moskva.
Já, við hlustuðum á vals nummer 2 sem var samin 1938. Þetta var Jazz Svita sem að Sjostakovits samdi þarna. En eitt merki það hvað rússar alltaf verið hrifnir af Ameríku. En það er ekki gagnkvæmt.
Akkurat.
Núna eru kosningar að hefjast í Rússlandi og það eftir því sem að ver gengur í Úkraínu fyrir vestrænar þjóðir, þá er hérna hert á lygunum í fjölmiðlum. Þetta svo merkilegt. Í gærkvöldi var til dæmi sagt frá því í Íslenska ríkisútvarpinu að það fengi bara einn maður að bjóða sig fram til forseta í Rússlandi. Það væri búið að útiloka alla aðra. Auðvitað þetta bara venjuleg lýi, en það sem ég svo hissa hvernig stendur á því að ríkisútvarpi stendur í þessu að ljúga svona út í loftið, sko. Nú er það svo einfalt mál að fletta þessu upp að það eru fjórir í framboði. Fyrir utan Vladimir Putin, þá er það náttúrulega frambjóðandi kommunistaflokksins, Nikolai, býtu nú við, hvað heitir hann Nikolai?
Karitonov.
Karitonov. Mm. Og svo er það hérna frambjóðandi frjálsara demokrata, eins og þau kalla sig, Leonid Slutsky. Og svo frambjóðu þetta eitthvað flokks hefði kalla nýtt fólk, held ég, Vladislav Davankov. Þetta er fjórir frambjóðandi sem bjóða þessi fram gegn Putin. Svo var einn ágættur maður,
Navalny, veintalega?
Nei, það var hérna maður sem bara bjóða sig fram en hann hét hérna Nadjastín hétan ég, Nadjastín.
Já, Nadjastín, Boris Nadjastín.
Boris Nadjastín, hann var búinn að safna miklu magni af meðmælendum og þá kom við ljós að það var allt fals. Það var bara tómnöfn sem ekkit var að bakvið. Þannig að hann var dæmdur leik. Og svona heldur ríkisútvarpið áfram uppi ósanninda vaðli hérna Rússland og talar innræði kommunista og svo framvegis, átt að segja ekki á því að það eru 30 ár síðan kommunismin var lagður niður í Rússlandi. Og á tímabilið þá var mikill vinskapur milli Bandaríkjanna og Rússa. En þegar hérna Putin kemur í veg fyrir það að Bandaríkjamenn geti haft þetta eins og í Suður-Ameríku að þá allt í hennu verður Putin voða vondur maður og þá byrja þessar viðsjár aftur algjörlega út í lofti því að rússarnir voru mjög hlindir samstarfi vestræn aðila og ég held að rússar hafi verið að vona að það myndi verða betra ástand milli Bandaríkjan og rússa alveg fram til 2008 og það mögulega heita að framkoma Bandaríkjamanna á fundinum í Búkarest 2008 hún hafi eiginlega bundið enda á allar svona friðsamlega þróun og er eiginlega grunnurinn undir valdaránið sem bandaríkjamenn skipulögðu í kænugarði 2014 en þá hó þessi valdaránsstjórn sem komst ólöglega til valda þá hóf hún manndráp á rússum í suðaustur héraðunum og í 8 ár var búið að drepa 15.000 manns þá loksins urðu rússnesk skildmenni í Rússlandi þeim var ofboðið og ég lít hann bara á og þá hafi Pútín og rússnesk stjórnvöld verið neitt til að skerast í leikinn þannig lít ég á þetta
Þeir voru búinir að senda sko nótur og skeiti í gegnum sendur á og það var nú eitt senda á rauður á stíin og annað það að hefja við rauður og þá var hún Þórdís KRG Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og stúlka frá Akranesi var þá við stjórnvölin en því bréfi var ekki svarað og þetta var frá Lavrov og utanríkisráðuneytinu og væntanlega gegnum sendir á Rússlands í Reykjavík sem að þá var já, meira starfandi og það var sendi herran þá náttúrulega og svo var sendir á hérna í Moskvu líka En þessi var ekki svarað, auðvitað voru skeiti og annað sent til Brussel og Washington og þessi er að hæstu kalla í bæði NATO manna og Jens Stoltenberg og fleiri.
Það er náttúrulega skemmst að minna samningana sem voru gerðir í Minsk, við minnir að það eru í mars 2015, þá sáu allir hvert stemdi og Merkel í Þýskalandi hlutaðist til það að þjóðverjar sáu friðasamninga eða sáttasamninga milli Úkraínumanna og Rússa og það var gerður samningur sem var undirritaður og hérna síðan svo þegar að samningamenn komu heim til Kænugarðs þá var þeim sagt að þessi samningur myndi ekki gilda því að bandaríkjamenn vildi ekki viður gúttera hann. Þetta búið að vera svona, síðan búið að gera marga friðarsamninga en bandaríkjamenn og bretar hafa alltaf hafnað þeim. Þannig að þessi átök, þetta stríð er fullkomlega á hendi vesturveldana. Þetta er þeirra sókn til austurs, þetta er þeirra manndráp á saklausu fólki í hérna Úkraínu. Nákvæmlega svipa og er að gerast í á Gaza. En hvernig er verið hjá því, Pjöndi minn? Nei, hérna, haugum minn. Dóttu út sambandið. Nú, það heldur áfram þessar kostningar. Þær gerast bara með venjulegum hætti í Rússlandi og það sem er eitt af því sem er vinsælt á Vesturlöndum, það er að ræða Navalny, að hann sé eitthvað á hann og brauð. Navalny er maður sem hefur verið, já það eru margir á þeirri skoðuna, hann hafi einfallega verið breskur agent, hann hafi verið á launum frá Vesturlöndum og það er náttúrulega þannig að hérna, það er alltaf verið að kalla hann eitthvað leiðtoga lýðræðisins í Rússlandi, það sem auðvitað er aldrei nefnt er það að á rússneska þinginu eru nokkur í flokkar, Þar eru til dæmis kommunistaflokkurinn, hann er nokkuð öflur, hann hefur náð upp myndið 20% fylgi, nú frjálsu demokrátarnir undir hérna forustu Sirinovski heitin, hann er núna í dáinn, hann hefur líka oft verið mjög öflur og þennan flokk sem ég kallar... Þessi flokkur sem er kallaður nýtt fólk í mínum plöggum, ég þekki hann minna en það eru nokkuri flokkar svo er bændaflokkur og fleiri flokkar á þinginu og þeir eru aldrei nefndir það er bara nefndur einhver maður Navalny sem á að vera einhver líkil maður sannleikurinn sá að Navalny þessi var fyrst og fremst svona skringilugur gaur sem var félagi í stjórnmálaflokknum í Ablaka sem hérna hvað hétt hann nú aftur forustumæður Jablaka
Javlinski,
Grigori Javlinski
Grigori
hann var forustumæður þess flokks lengi en sko þeir rákan úr flokknum af því að þeir töldu hann vera bara með svona egoíska þvælu og rákan úr flokknum og þá kom í ljós að hann hataði múslima, hann vildi láta reka úr Sovjetsambandinu Dagestana þegar þar eru múslimar og sömuleiðis Ingusa og Tsetsjena. Ég veit ekki hver afstæðan svara einlega hvað Kasana því að þar búa kristnir og múslimar saman í sátt og samlindi. Það eru það, í hlutum í borginni Kasan, þar er býr 1 milljón manna og það eru 500.000 múslimar og 500.000 orthodox kristnir og þeirra samstarf og samlíf virðist vera með afar góðum hætti og er eitt til fyrirmyndar í samvinnu kristinna og hérna Múhameds trúamanna í heiminum.
Þarna vildi Navalny rugga bátnum og koma bara á þjóðvernis átökum og Júgoslavíu, Sómalisering og Balkanisering á Rússlandi og hvaðan sú pöntun kom náttúrulega er spurning en hann byrjar sem nasjonalisti hjá Jabloka, hjá Grígori Javlinski flokknum og vildi láta reka Úsbeka og Tadjika og
Kyrgísa
úr landi hreinlega, hann kallaði hann Tarakani og þú kannski mannst orðið Tarakani, Tarakani er hérna kakkalaki.
Þessu er alltaf sleft, hvaða hugmyndir þessi einhverja maður hafiði?
Hann var á launaskrá hjá vestrænum leyniþjónustum og ríkistjórnum og það eru plögg um það, þeir þurfa að gefa upp plögg og á dýt og sem sagt endur skoðunar plögg að hann var á launaskjá hjá þeim og við það að rugga bátnum og koma á hreinlega bara óreiðu og óstjórn innan Rússlands og þá ætlum við menn að stinga sér inn í þann leik, þann skýtu og leik.
Ég var einmitt að segja það, þú dast út á það, ég var einmitt að segja það að hann hafði verið breskur agent. Mjög einfalt mál.
Það er alveg verið, þetta var það.
Það er svo skrítið að þetta aumingjast fólk sem vinnur þarna á Ríkisútvarpi, það virðist ekki hafa áhuga á neinu. Þetta getur verið tungumálavandi það skilur ekki rússnesku það engi að þetta sé skilur rússnesku og síðan það náttúrulega þannig að eins og Albert Einstein nefndi 1949 að þessir þið ekki langt að bíða að allir fjölmiðlar er því eigu örfar og öðmanna og það nú líklega að gerast þannig að til dæmis í Bandaríkjunum eru allir helstu fjölmiðlar Washington Post og New York Times þetta er allt saman í höndunum á Pentagon og það kemur ekki nokkur snefill í fréttum þar nema það sé búið að kokka það fyrst í Pentagon og á CIA og mér sýnist að frétta menn á ríkisútvarpinu þeir botn ekkert í þessu þeir flýtja bara það sem hefur mér sagt eða það sem kannski enn verra þeir flýtja bara það sem þeim finnst eitthvað jafn vitlaust eins og það er nú og ég við erum hættum eitthvað útvarstjóra og ég veit ekki til hvers hann er hann virðist ekki skipta miklu máli í þessum líga flaum ríkisútvarpsins
Ég þetta er bara fólk sem að veldur ekki sínu starfilopi og hérna þessi krakkar eða fólk hérna á ríkisútvarpinu það er náttúrulega til mikilla skammar vegna þess að það eru lög þessara stofnunar að sína öllum hliðum og síðum á þessum pening eða hringa í báðar á peningnum, báðar síður eða hliðar peningsins en það aldrei gert og þetta í því bara að þýða oft með álýlir í íslensku Reuters skeitin þegar að það eru sem sagt meginlandsmiðlar og svo út að rússnesku miðlarnir og það eru auðvitað þýða það og þetta Google títti yfir á lýlega íslensku svo, en þetta fólk það ber skildi til að skoða líka RT rt.com og svo kannski bara pröfdu og hinn og þessa miðlar frá hægri og vinstri innan Rússlands en það er ekki gert og þessi stofnun sem miður hefur sett gríðarlega niður og
það sem að væri náttúrulega eðlilegast við skulum nú segja að það er ekki sjálfgefið að þetta fólk sem aliður upp frá bassaldri á Roy Rogers og svo leiðis, það er ekki sjálfgefið að það treyst í rústneskum blaðamönnum. En nú hefur það gerst í sambandi við Úkraínu átökin og Gaza að það eru mjög vandaðir menn sem eru að koma fram í sjónvarsviðtölum aftur og aftur og aftur. Ég nefni þá hérna, það er til dæmis Jeffrey Sachs sem átt að stjórna Suður-Ameríku væðingu Rússlands á sínum tíma á milli 1990 og 2000. hann hélt að það ætti að fá Rússland inn í efnahagslíf Vesturlanda, svo komst hann bara í því að það ætti að nota Rússland sem nýlendu, hann var sem sé svíkinn. Þar var Þorvaldur Gylfason með í för, blessaðu maðurinn. Hann trúði víst á þetta allt saman. Já, en svo er það náttúrulega, hann er náttúrulega hámenntaður hagfræðingur og þekkir þetta út og inn innanfrá. Síðan er það að náttúrulega Douglas MacGregor sem er menntaður í West Point, herskólanum og er auk þess með doktorspróf í hérna sagfræði frá Þýskalandi og hérna þekkir málin af eigin raun hefur verið herfóringi í Bandaríkjaher og hann hefur verið í hverju viðtalinu og fátur öðru til að lýsa því hversu ömurlegt ástand í utanríkismálum og í stefnu hermála í Bandaríkjunum. Nú þriðji maðurinn sem ég nefni er Scott Ritter til dæmis. Og svona mætti lengi telja þetta eru menn sem eru vel að sér og þeir hafa reynst hafa rétt fyrir sér Ríkisútvarpið hefur aldrei gert minnstu tilraun til að segja frá upplýsingum þessara manna aldrei, það er alltaf rokið í hreinar lygar og ég segi nú bara fyrir mig alþingi sem menn ættu nú að huga því að setja lögum refsingar fyrir því að ljúga beint í til dæmis í Ríkisútvarpið Það mætti skoða, mistakost að setja mann úr leik í bili.
En það er komið, það kemur í garð sko upp úr stríði 47, CIA er stopnað, sem sagt CIA er stopnað 1947, opinbjörlega það var hétt þarna OSS og eitthvað áður. En þeir strax upp úr setni heimsstyrjöld að þá koma þeir með program eða project sem kallast... Mockingbird Operation og það heitir eftir fugli ránfugl sem að fer í hreiðrið og leggst þár og getur síðan ungana en svo Operation Mockingbird að hún gengur út á það að koma sem sagt treinlega bara sínu fólki inn á ríkismiðla og stærstu miðla og þetta gerist í Þýskalandi og núna náttúrulega austurblokkinni líka og þetta er klartmál að þessi aðgerð hefur gengið gríðarlega vel upp á Íslandi og Já. Það var einn maður sem að sagði frá þessu hjá Frankfurter Allgemeine Zeitung út á Úlfkotti, hann sagði frá hann var orðinn hátt settur þarna inni hvernig CIA menn komi frá sendraðinu bara með plagg á borðið þessi rétt fer í loftið í fyrramólið nú út á Úlfkotti að dó síðan með skringilum hætti að hann bara mótið þessu, hann afhjúpaði þetta í, hann var náttúrulega, þetta er á tímum vestur Þýskalandsi þegar að Frankfurter Allgemeine Zeitung Fats er sem sagt eitt aðal blaðið í Þýskalandi eða vestur Þýskalandi. Og þessi aðgerð bara gefur gengið bara briljant upp greinilega og þetta er gríðarlega alvarlegt mála sjálfsögðu.
Já,
það er... Og náttúrulega svo stjórnaði Wikipedia og þessum og ritskoðin og á Facebook, þeir stjórna henni líka og greinilegt mikið hérna kompromott gegn honum Marki Zuckerbergi. Og fleiri góðum mönnum, en ég minna til dæmis Wikipedia og sem að telst orðabók eða alfræðirit að henni hreinlega ritstjórst af CIA og þetta viðkenni sá sem að stopnar Wikipedia fyrir þessum 15-20 árum.
Svo er það sem að þeir hafa nota núna það því að í Bandaríkjónum eru þessir ágjöndu menn sem hafa verið að fletta ofan af þessari heimskulegu stefnu Bandaríkjumanna og hersins. Að viðbrögð Pentagon hafi verið þau að leigja sér óhróðismenn sem að segja óþvera þessa fræðimenn til dæmis Douglas MacGregor hann er sakaður það að vera svo reiður yfir því að hafi ekki verið gerðu sendiherra í Þýskalandi nú Scott Ritter það var reynt að klína á hann einhverjum hérna sökum það að hann væri barnanýðingur og svona það er sem sé farið í mannin það er að tóminum það er reynt að eyðileggja mannorð þessara manna sem eru að fletta ofan á ógeðinu í stefnubandaríkjamanna og hérna þá veit maður alveg hvernig þetta er þetta er bara gamalt bragð en það er lúalegt og ógeðslegt
Já, þetta er bara lýi meir og minna og eins og þú segir þá er eint að klína þetta einhverjum ógeðslegum sögum á menn og málefni en það er ekkert sagt hina, ég meina eins og Bill Clinton og hans barna gerind sem kom mjög vel í ljós á eyjunum þarna Virgin Islands og þeir flugu nú með Florida Express til vinarsins Jeffrey Epstein.
Já, Epstein
þetta kemur til dæmis sem skott sko sem mikill og góður maður og ég hef hitt hann hérna út í Moskvu.
Já.
Að þá kemur Scott Ritter, hann var sem sagt í vopnaeftirliti í Írak,
Já.
Svo bara málskrein child abuser án allra sannan og annað þá er þetta klínt á manninn og reynt að eyðileggja hans mann orð og gengur vafalaust við hjá þessum innfældingum þarna sem að stjórna já, og gleypa við þessum vestrænna áróðri og lýi ströymi sem að því miður er menn og málefni og gengur því miður já, væntalega eftir plani
Já, þetta er allavega mjög sambærilegt í það sem gerðið í Þýskalandi 1933
Jú, jú
Þá lét Goebbels búa til sérstakt útvarp, mjög ódýrt og lét senda það, það var nána skefið, það var svo ódýrt, en það var bara hægt að ná einni rás.
Jú, típist.
Já, og við Íslendingar erum eiginlega í þessari stöðu, það bara einu rás sem erlendum fréttum. Íslendingar hlusta það og víta ekki til sinn haus, láta bara ljúga þessu fulla.
Algjörlega, algjörlega. Já, það saga, við þökkum alltaf sögu og artrúði
og Guð minn góður. Það alveg ómetanlegt að hafa útvarstöðin svo sögu. Guð minn góður, hvað ég ránað mér það. Svo það svo hlægilegt að það alveg samskona rússafóbía í þessari nýju stöð sem kallaður samstöðin. Hefur verið fylgst með því? Það svo skemmtilegt.
Ég hlusta lítið á þá, en þeir eru, þetta er svona hægri krata stefna og mjög heimskulegt oft sem sagt eru Rússa og Rússland og Rússlandsmálefni og afstaflega grunn þekking af sögu og fleira.
Veistu hvað aðal vandinn hjá þeim? Þeir eru svo hræddir að Rússa sé ekki neini sósílistar. Sko, sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega hatar þá fyrir að vera kommunistar, en þeir eru hræddir með þessu ekki kommunistar. Þetta er erfitt en þetta er náttúrulega en þetta er náttúrulega sko vandamál því að við sitjum hérna uppi með svona stjórnmálaflokka sem eru múlbundnir og 200 ára gamlar grillur það er annars vegar þetta engavæðingarugl og hins vegar ríkisvæðingarugl Hvort tvekja þetta rangt, það eru allir sammála því að athafnasemi einstaklinga mikilvæg, ekki síður samtakamátturinn, þetta hvort tvekja mikilvægt og ég held að flestir vitibornir hagfræðingar þeir eru löngu konrir á þá skoðun að blandað hagkerfi það sem affarasælast. Þú þarft að hafa sterkar stofnanir til að taka á En þú verður líka að sína athafna sem einstaklinga virðingu og þess vegna þetta skandinaviska módel, það það sem að gildir og það það sem að Pútín kom á í Rússlandi, það hans afrek. Þeir halda þetta sé ennþá eitthvað kommunistakerfi en þá þetta bara venjulegur skandinavismi. Það að vísu þannig með bandaríkjamenn. Að þeir hafa löngum aldrei botna neitt í Skandinavum og þeir líta þannig á að Danir, það sé bara kommunistaríki. Það er búið marinn að bandaríkjamenn svo gjörsamlega að þeir botna ekki neitt í neinu og líta á Dani og Norðmenn sem venjulega kommunista. En kannski ekki alveg jafn hættulega kommunista og rússana. En nú þetta náttúrulega breytast því að nú að verða enn verri kommunistar til sem eru kynverjar eftir að kynverjar fóru fram úr bandaríkjamönnum í þjóðarframleiðslu 1917 að þá eru þeir smátt og smátt að verða miklu verri og ég var að það var mjög hlægilegt Það maður sem tekkir þetta mjög vel efnahagslega, það hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, hann mjög vel kunnugur efnahagsmálum í baltísku löndunum og Rússlandi og víðar. Hann var tekin í viðtal hjá Ríkisútarfinu og það var séra Bogi Ágústsson sem var rætti við hann, sjálfur.
Já.
Og hérna, hann var greinilega ósammála öllu sem að prófessorin sagði, og honum var bara sindur dónaskapur
Nú, hvað er þetta að segja?
Annars? Já, þetta var alveg ótrúlegt að hlusta þetta. Að prófessorum áttu sitja undir dónaskap hjá séra Boga Ágústssyni.
Þetta er bara eins og sekta, oft þetta er bara eins og sértrúasöfnuður.
Já,
og sérstaklega þeir sem að ráða þarna. Þetta er alveg mjög ólíkendum, sko, þröngsýnin og bara viðsýnin er 10 gráður, ekki 360, ekki 36, ekki einn tíundi af hringnum. Þetta er og grunn söguhyggjan og þekkingin á sögu og öðru er bara til skammar og þetta bara, eru bestu sýnir ríkisútarfinns hátvirt.
Já, þetta er slefandi heimska líka, en partur að þessu. Jæja,
það er gaman
að fylgjast með því hvernig þetta verður í kosningunum. Ég er að spá því að, í vestrænu fjölmiðlum fá hann 170% atkvæða.
já. En þær byrjuðu í dag þessi kosningar og þær eru í 3 daga og það er hægt að kjósa á netinu og það eru hérna kosninga eftirlitsmenn og meðal annars frá Íslandi og frá hinum þessu löndum, þannig að menn eru hér á flegi ferðum því stóra land náttúrulega og þessar kosningar fara fram, en það maður búast í því að Putin fái 80% og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það fer. En eins og þú segir, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, mjög réttilega, þá eru við komum kannski ekki inn á það, en stjórnarandstaðan er frá vinstri og stjórnarandstaðan er frá kommunistafloknum sem er 15% flokkur um það bil og þar fer Nikolai nokkur Kharitonov fram, Gennadi Zhuganov formaður flokksins fer ekki fram, en auðvitað allir Nikolai Kharitonov er ekki öðru sæti og síðan Leonid Slutsky sem er arftaki Vladimirs Zhirinovskis og síðan Vladislav Davankov sem er frá þessu New People eða Novi Ljúti eða það er flokkurinn, hann fekk kannski mikil atkvæði og hann vann sigurverið síðustu þingkosninga út á nafnið Novi Ljúti, hið nýja fólk og Já. Það er kannski margir sem að en það er alveg rétt og varðandi það að stjórnarandstaðan er en hún er frá vinstri, það er málið að, og stuðningurinn bara lopið við Putin er gríðarlegur hjá rússum og ekki síst eftir þessa SVO eða Special Military Operation eða þessa sérstæðu hernaðar aðgerð sem að þeir fara í þarna fyrir rúmur 2 árum en bara já, þessi viðtöl og annars sem að Putin er eiga við Mega og Marathon viðtöl, hann er mjög vinsæll hjá landsmönnum og stjórnarandstaðan er klárlega frá vinstri sem að sérfræðingar svo kallar innan gríðalega stóra gæsalappa ríkisútafsins ég tala ekki og þá vilja menn betri sósíal en Putin segir að Rússland sé sósíal samfélag, ekki sósialistist heldur sósial og eins og þú segir mjög réttilega þá hafa þeir blanda saman 2 kapitalisma og kommunisma eða sósialisma með mjög góðum hætti og þeir eru á gríðarlegri siglingu núna og þeir hafa siglt fram úr Þýskalandi hvað var þar þjóðaframleiðslu sem mjög mikil saga til næsta bæjar.
Já og það er svo ekki sínum minnst á samanburðinu í Suður-Ameríku þar sem að meðaltal þjóðarframleiðsla og manni Suður-Ameríku er bara helmingur af því sem í Rússlandi. Rússar eru eitthvað í kringum svona 60% að miða við okkur. Það er að ég man það, ég finnst ég að þeir hafa verið svona í 40% en í tíð Pútins þá hefur þjóðarframleiðsla per mann vaxið upp í það að vera svona 50-60% af því sem að við erum með og það er náttúrulega því bara það að laun hafa hækkað í Rússlandi en svo náttúrulega gerist þetta að í tengslum við þessa árásar sókn Vesturlanda að þá hefur verið beitt, þá hafa hinn frjálsu lönd beitt hérna viðskipta þvingunum bannað að vesla
Ísland fremst í flokki
já, þeir sem berjast fyrir frjálsu veslun þeir banna að vesla það er svoleiðis
ótrúlega
og hérna þetta snerist við að þetta hjálpaði rússum á tímabili þeir fóru að framleiða margt af því sem þau gátu ekki keift frá Vesturlöndum og þetta bara þeirra hag en að sumleiti þá er þetta erfitt og hann hefur gert mjög vel grein fyrir þess hann Hilmar Þór Hilmarsson og Akurir hann hefur verið hérna í viðtali á sögu sem var alveg feikna gott og Akkurat. Það sem hann útskýrði mjög vandlega hvernig staðan er í raun og veru en það verður að sést alveg eins og er að, að það er nú alla hægt að hugsa sér dapulegri stöðu fyrir NATO og Bandaríkin en einmitt núna Bandaríkjumenn Matt Gregor hefur útskýrt þetta dálítið ágætlega hann segir sko að allar þessar hernaðar aðgerði Bandaríkjamanna frá 1946 í Kóreu, í Vietnam og Afganistan og Írak og svo framvegist að þetta er allt saman byggt á ja, tilgangurinn er aldrei ljós menn vít ekki af hverju verið er að standi þessu basli það er búin til ykkur gríla en síðan þegar að stríði tapast eins og í Vietnam þá bara fara menn og horfa í aðra átt og hérna og en í leiðinni þá voru menn til dæmis í Kóreu þá voru þeir búin að drepa 3 milljónir en í Vietnam 4 milljónir þeir drápu 4 milljónir manna í hérna Vietnam en mistu sjálfur 60.000 þannig er nú staðan og þeir fóru frá Vietnam og það var ekkit meir það fjallað þeir var bara farnir og horfði aðra átt alveg það sama gerist í Afganistan þegar þeir eru búin að drepa 250.000 manns, þá bara fara þeir og hörðu
en Bandaríkin eru með 800 herstöðvar hingað og þangað með heimsbyggðina og það eru 40.000 manns í hersetnum Suður Kóru, Japan og Þýskalandi 40-45.000 manns í sýttkór, í öllum, í þessum tremur ríkjum sem að Bandarísk her viðvera er hvað mest og ríki veraldar eru 200, já, þannig að þetta er alveg ótrúleg
og þeir, er, og þeir eru að kikna undan þessu, það sem er nú komið já, í ljós, það sem er nú komið í ljós að þeir hafa hvorki vopn nýr fjö en hörðu mér skilst að okkar menn hér á út á sögu vilju koma að auglýsingum
Já, tíminn er lopið, tíminn bara flýgur með þér og það eru komnar 35 mínútur, 37 mínútur á okkar samtali og hér besta mál og við ætlum að halda áfram og Bræði Reynisson ágætur tæknum að öru bestu kveður til ykkar, ætla núna að setja á auglýsingar en eftir þær að þá ætlum að ræða Alexander Dugin.
Já.
Þú fjekkst pöntun frá dykkum hlustenda og
já.
Ef að menna vilja að við tökum fyrir einhver málefni þá geta menn sendt okkur í mér og Guðmund Ólafsson í hagfræðingi bara skilaboð á Facebook og þá tökum við þau fyrir. Nú, við spilum byrjun á viðtali sem að ég átti við Daríu Dúkinu sem að hún var 29 ára gömul, hún var myrt af því að talið er af MI6, breskulinn í þjónustunni, hún var sprengt upp í Jeppa þegar hún var að keyra hér af festivali sem sagt, þann 20. september 2022, drepin af mjög lúalögum hætti. Ung stelpa, dóttir Dúkins og við munum líka að heyra Dúkin tala ensku á eftir, bara ég er komið með þessar klippur. En nú, góður hlustendur, kæru félagar og konur og karlar, Íslendingar, auglýsingar á útvarpi sögu. Góðan dag, góðir hlustendur. Haukur Hauksson sér núna síðdegisþáttinn og heimsmálin saman, sameiginlega og hjá okkur er Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Nú við ætlum að ræða núna Alexander Dugin, merkan heimspeking, rússneskan en Bræði Reynisson, teknimaður ætla núna að setja á klippu þar sem ég ræði við Daríu Duginu og viðtali átti sér stað þann 14. júli síðan leið hálfur júli, síðan leið ágúst og svo september og þann 20. september var hún drepin að þeir talið er og þeir þykist að var sanna það af MI6, Military Intelligence Section 6 staður þar sem James Bond nokkur vann sem að er nú reyndar uppspunnin figura en það er breska leyniþjónustan og Bretar hafa einhvern veginn hug á því og hag að eigin mati og er í gömlu imperialistisku spórum sínum að hella olíu á eldin í Rússlandi en hvers vegna þeir drápu Dörju Daríu er Dasha Dösu ég þekkti hann ágætlega og góð vinguna mín er stór spurning og spurning hvort þeir ætla að láta drepa Alexander föður hennar en þau voru á leiðinni af festival Traditia þar sem að lögðu var áhersla á gamlar tradisjónir í fjölskyldulegseðlis og annars við ætlum að heyra núna Bragi að hann spili byrjunina á þessu viðtali fyrstu hvað 30 sekundurnar þar sem ég að tala við Darju hérna föllnu Darju.
It's very interesting, but can you explain the role of the Western powers in this coup d'etat which took place in Kyiv?
The Western powers was always thinking about the destabilization of Russia. So the strategist of United States external policy, Zbigniew Brzezinski, was pronouncing the formula which can explain all the behavior of the West on the Ukrainian territory. Mm-hmm. That was the formula according to which Russia with Ukraine is the empire, but without Ukraine, Russia will not exist. So this is the logic of classical geopolitics of Anglo-Saxon world. And the Western aim was to split Russia and Ukraine, to make a confrontation between two countries, which are countries like a family. Russians, Ukrainians is a part of a big Slavic family. And the West was starting to support all the initiatives which had this nationalist view. But this nationalism, which they were supporting, was not the nationalism as itself, not the idea of defending the Ukrainian nation, but the idea of defending Ukrainian nation.
Darja að lýsa upphafinu af, hvað ég var að segja, afskiptum valdaránsins, afskiptum Vesturlanda af þessum aðstæðum hér í Rússlandi sem hann á náttúrulega hámarki í valdaráninu 2014 og vera minnist þarna á Zbigniew Brzezinski Pólverja sem að flutti ungur til Bandaríkjanna og var ideólog eða hugmyndafræðingur að miklu leiti Reagan stjórnarinnar og var ráðgjafi Reagans, reyndar ekki Carter en Reagans og Bushana þegar að hann starfaði lengi í utanríkisráðherra í State Department í Bandaríkjunum og var mikill rússofób, rússahatari og taldi það nauðsynlegt að rífa í sundur þau miklu tengsl, efnahagslegu, fjölskyldulegu annars sem alltaf hafa verið á milli ja, Ukraínumanna og rússa. En Guðmundur, hvað varðar Alexander Dugin? Þetta er mjög, hann er merkur filósof, sem sagt, og er gríðlega vel lesin. Dasja talaði þarna ensku við mig, en auk þess talar hún þýsku, nei, hún talar ensku mjög vel, rússnesku sjálfsögðu, móðumólið og frönsku, gríðlega vel. Þýsku veit ég ekki, en ég veit að faðir hennar talar þýsku og spænsku auk þessara tveggja tungumóla og Alexander Dugin er víða á netinu. Við mögum kannski heyra stuttlega af honum frá Alexander og eftir. Já. En Jón Ólafsson, Jón er vafalaust prófessor í Háskóla Íslands.
Já.
Og allt þetta, hann kallar Alexander Dugin og með niðrandi merkingu rústnir hérna orthodox eða kristin talibana. Og þau voru og eru mjög kristin eftir orthodox trú. Já, ég hef borðað með Alexander og hleyrum og henni að þau krossa sig í bak og fyrir já, og eftir máltíðir, eftir orthodox hætti sem að þú kannta sjálfsögðu.
Já,
en hvað var það Alexander?
Hann var líka sko að hérna þefa af hérna starikki af hérna gömlu trúarmönnum og hérna hann var náttúrulega mjög skrautlegu maður og á sér langan feril og hann er eitthvað svo allra skrautlegast og skemmtilegast í svona hugsuður rússa sem að ég þekki. Hann byrjaði nú alveg á yst á hægri kantinum með Edward Limonov. Edward Limonov, hann er líklega dáin er það ekki, jú.
Limonov er dáin fyrir 5-6 árum, Edward Limonov.
Já, en hann
var mekkur maður líka.
Já, hann var forustumaður í National Bolshevika-flokknum.
Og
það og National Bolshevikar, það er nú svona eiginlega, já, það er eiginlega það sam og National Socialismi sem að við kallum daglega bara nasista og þeir voru það, þessi strákar, þeir voru hálgerði nasistar, þeir voru kynþáttahatarar og en þeir voru alltaf orthodox.
En ekki Dugin, ekki var hann kynþáttahatari, hann var aldrei einhver rasisti
í Alexander
eða á yngri árum.
Já, á yngri árum var það svo breytist þetta. En, en hann skrifaði fræga bók sem heitir Fjórðavaldið.
Já.
Eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig á því það. Og eitt af hans svona hryggjastykkjum er þessi evrasíska hugmynd um að sameina Evrasíu gegn amerikanismanum sem að sé að leggja heiminn í rúst og, og þessi hugmynd hún náttúrulega fer ekki vel í Bandaríkjamenn eða Vesturlanda búa.
Hann leggur sem sagt Evrasíu gegn engilsöksum.
Já,
það eru raunni tveir já. Pólar sem að Dugin er að tala um og hann tala líka mikið um mark eða tveggja póla heims sín.
Já.
Það er að segja tvö aðal svið heimsins en ekki þetta mónó svið sem að vissulega Pax Americana er og náttúrulega með breskum imperialisma hér áður fyrr sem að og frönskum sem að drukku blóðið úr Suður-Ameríku og Afríku og Indlandi í 300 ár og 500 ár. En hann setur þetta sem þess að tvo póla gegn hverum öðrum sem að eru núna komnir í slægin mikla. Má segja þetta? Já.
Já, ég held sko að hann mjög skrautlegur og hefur komið víða við. Ég held að hann hafi yfirgefið National Bolshevikana þegar að það kom upp að, að menni kringum Edvard Limonov þeir voru farnir að drepa fólk af, af svona asískum uppruna í Pétursborg. Það kom upp vont mál og Og ég held að, að Dugin hafi þá yfirgefið á og átt að sjá því að þetta var kompani sem hann átti ekki heima í. Og hérna, hann er síðan yfirmaður sagfræði rannsóknarstofnunar í Moskú háskóla og hann lét einhver tíma daldið ógætileg orðfalla sem voru miskilinn og hann var ræður daldið og þá voru 10,000 undirskriftir sem heimtuðu að hann yrði rekin og hann var þá rekin frá Moskva háskóla það er nefnilega í Rússlandi þetta aldrei mikið lýðræði og ef maður fer út í það sko, með lýðræði og ekki lýðræði þá er til dæmi skipulag á, á hérna á kjördæmum og fjölda atkvæða, að fjölda þingmanna per atkvæði, þá er það miklu líðræðislegara heldur en hér á Íslandi. Við hér með þetta borgarnes líðræði, sko, við erum með hlægilega skipting og allt og marga þingmenn út á landi og svona og, og menn segja ekki við þessu. Og hérna þetta þýðir bara það, það er alltaf verið að ausa peningum út á land. Það er að segja að þéttbýlismenn eru að ausa peningum í landsbyggðamenn. Það er bara þannig.
Á Íslandi, Lobby, þá þarft, þú verður að kjósa með blýjandi sem eru í kjörskrifunum og ef þú kýst með penna, þá er atkvæðið þitt ónýtt. Ég geng nú alltaf með penna á mér sem blað og penni er okkar vopn, blaðamanna og fréttamanna og þetta. Og ég spurði að þessu og vafalust hef ég gert ógilt einhvern tímann vegna þess að ég vil ekki að mitt X eða HAK eða VAF sé strókað út og sett einhverstur annað með þessum blýjöndum. En á Íslandi, þetta er svo fáranett sveitakerfi eða eitthvað,
já.
Að penni gerir atkvæði ólíkt ef hún gerir X við komandi bókstaf. Þetta er með ólíkindum að Rússlandi að sjálfsögur er þetta með ekki með þessum hætti.
Já.
Og slegið inn Dugin hann leggur áherslu sem sagt á sko Rússland plus Kína sem hann alltaf vissulega er rétt í BRICS samstarfinu og gegn bandarækjumannum nú eins og þú myndist áðan áðan að þá er kínverjar hvað varðar þjóðarframleiðslu með 30 trilljónir bandaríkjadollara bandaríkjamenn eru 25 Indlandi næstu með 12 næstu því svo er Japan og Rússland með 5 rúmlega en, og Rússland er búið að sigla yfir Þýskaland
já, já.
Þetta er mjög merkilega tölur og aðeins minnast á morgunblæði í þessu sambandi að biljón, íslensk biljón hjá vinum okkar á morgunblæðinu að það er þessi trilljón sem er kvöldu trilljón í ja, breskbandarísku máli og í málum á meginlandi Evrópu. En þessi biljón, náttúrulega bandaríska biljón, er miljardur íslenska króna.
Já, já.
En nú er búið að finna upp íslenska biljón sem er þessi trilljón í bandaríkinum og allstaðar annarstaðar. Þetta er stór merkilegt. Og þarna er náttúrulega verið að tala um 10 í 12. veldi. Og kannski best að nota kíló, mega, giga, terra, peta þessi grísku fólk geti í þessu máli en að finna upp íslenska biljón þegar að biljónin, bandaríska bresk biljónin er miljardur en, sem að íslensk biljón jafnt og trilljón í öllum hinum málum þetta er alveg með ólíkindum og kannski þetta úr Háskóla Íslands þar sem að afar einkennilegt, ég veit ekki. Vísindi og á svipust í og háttvirt ríkisútvarp.
Já, það sömur
en
liti.
Hvað segirðu?
Ég nú menntaður í stærðfræði, sjáðu.
Já,
svo. Ég nenni ekki að setja mig inn í þetta. Ég nota bara veldi, tíu með veldi.
Já, já, þriðja, sjötta, níunda, tólta og fimmta.
Já, já. Það er eina
kíló, viti. Mega, giga, terra og já. Peta. Þetta eru bæt og kílovött og megavött og terravött og svo bætinn. Bætinn með tölvubætinn.
Annars er þetta vandamál.
Þetta var langsniðvast sem starfræðingur. Það var þetta eina vitið
náttúrulega. Já, það er langar til að koma að einu sem að tengi síð sem við vorum að ræða. Að þessi, sko, að þessi búið að koma upp skandinavísku hagkerfi í Rússlandi, sem í raun og veru afrek Pútins, að hérna, þetta þýðir það að áhugi á svona grillum eins og taumlausri engavæðingu eða botlausum ríkisbúskap það allir sammála að þetta bara galið rugl og þetta eru bara grillur aftan úr fortíðinni þetta eru 200 ára grillur í Adam Smith og Karli Max og nú eru allir helstu hagfræðingar sammála að blanda hagkerfið það sem affarasærast. Við skulum segja bara menn eins og hérna Ronald Coase eða Douglas North nú eða Þráin Eggjason það eru allir inn á þessu en þetta þýðir það að þessi gömlu stefnum við, þau eru ekki lengur í boði og það þýðir það núverandi stjórnmálamaður hann svolítið eins og vönguð hæna hann hefur engi stefnumið og þegar þú ert að horfa sko, þegar þú hlustar á Þórdísi Reykjás sem ég kalla þá talar hún getur talað í kortir og hans að segja nokkuð skapaðan hlut og þetta að verða einkenni á stjórnmálamönum að þeir hafi ekki nokkra stefnu Og hérna, hvað þá sem að þeir hafa aðalega fyrir stafni? Jú, það eitt sem þeir eru mjög ákæfir í og það að eyða peningum annara, eyða peningum skattborgaruna og það þannig eins og þú veist að ríkissjóður bullandi skuldur og hérna öll sveitafjölur nánast öll, þau eru bullandi skuldur og þessi kjörni fulltrúar þeir hafa hamast við að eyða og eyða í eitthvað sem að þeim finnst lofsverð. Þetta er aðal ástæðan fyrir verðbólgu. Það er þensla vegna sóunar, vegna of fjármögnunar og eyðslu. Þetta er verðbólgan. Svo koma hérna menn svona skottulæknar með stýrivexti og svoleiðis. Það hefur, menn við dekkið hvort það hefur einhver áhrif. Hér var Stiglitz á ferðalagi, hann sagði að þetta stýrivaxtadæmi var bara hlægileg.
Já.
Þannig er það nú elskan mín. Þannig að ég held að... Ég
held að með morgunblæðið aftur.
Ég held að
þetta... Ég ætla þess að koma að loppið með morgunblæðið, þess að grein þetta, þetta alveg rétt í mitt. Ég skrifa þetta í Braga þessu á, eða strákstæðna á morgunblæðinu, að þá hefur morgunblæðið eftir Dr. Jósef Stiglitz í viðtali við hann, og hann kom þarna til Íslands, það að landamæri Rússlands 1914 skuli notuð hvað varðar Úkraínudeiluna, en þá eru Pólland og Finnland innan rússneska keisaradæmis.
Já, alveg rétt.
Þannig að þeir áttu rússar áttu landamæri að Austuríki, Ungverjalandi og svo sem sagt að Þýskalandi og svo að Svíþjóð.
Ég hafði
hérna... Og Nóri, já, þessum litli partur. Að Stiglitz segir 1914 og ég spurði að þessu og drengurinn svarar því að þetta sé ekki innsláttar villa hvað var þar ártul að hann hafi meint 1991 fall Sovjetríkjanna heldur 1914 í byrjun setni heimstyrjaldar þá Nikolaus Staroy annar yfir stjórnvölin þegar að Rússland hefur landamæri Austurríki, Ungverjalandi, Þýskalandi og Svíþjóð vegna þess að Finnland og Pólland voru innan rússneska keisaradæmisins en ef að Stiglitz sagði þetta báður að menna fór athuga sinn gang vel Já, að þessi lína Rússlands verið þarna
Finnland,
í Evrópu, hreinlega.
Finnland var náttúrulega hérað í keisaradæminu frá 1808 til 1918, það var bara svoleiðis.
Akkurat. Lenin gefur Finnum sjálfstæði 1918.
Já, já, Petrograd Sovjetið gaf Finnlandi og Baltísku löndunum frelsi bara í einu vettvangi, það voru að vísu örleiti skjörningur.
Já, en, svo Ribbentrop náttúrulega, hann í 39, já, já, Molotov Ribbentrop og það samkomulega.
Já, já, já.
Akkurat.
En þetta var daldið gaman að heyra í Stiglitz, ég hef alltaf haft daldið álit á honum en ég er nú ekki alveg vissum að hann hugsi þetta nú mjög nákvæmlega.
Nei, nei, ég vona hans þetta sé einslátt á vila hjá morgunblæðu. Nú, ferðamál á stofa Íslands er farin að vara við vasatjófum á Gullfossgeisi Þingvöllum.
Já.
Og þetta er náttúrulega innflutt vinnu afvæntalega og það er átök núna milli íslenska og erlendra leigubilstjóðara, þar á meðal við Leifstöð og menn tala ensku þarna og ætla að drepa og finna út hvar Íslendingarnir eiga heima, þetta eru menn Pakistanar eða fleiri innfluttir leigubílstjórar og prófið hvað var að leigubílstjóra þá fara menn og svindla gríðarlega á því en minna Guðmundur, gamalt fólk og krakkar nota líka leigubíla og á enska að vera orðið vinnu tungumál í leigubílum það er algjöra reglur það að íslenska sé lágmarks kunnátta til þess að fá bungaprófi eða þetta þarna, það kallast það nú svona í stuttum máli. Ég tók þetta próf og þetta er leigubílaprófið sem sagt svo að menn geti keitt leigubíl með löglegum hætti að sjálfsög.
Það enda kannski með því að maður vill fara í millilandaflug frá Akureyri.
Já, akkurat. En það er verið að breyta Íslandi mikið. En rússneska utanríkisráðuneytið, það hefur heimildir fyrir því að það sé einn íslenskur málaliði að eða var eða núna að berjast í Úkraínu gegn rússneska stjórnarhernum sem sagt með þá sveitum þjóðurni sinna eða í úkraínska stjórnarhernum. Þetta er stórmerkileg frétt sem var lítið fyrir.
Já, já. Nei, það er fullt af bandaríkjamönnum og vestrænum málaliðum sem eru í Úkraínu og ég hef meira að segja kynst svoleiðis fólki sem eru, ég hef verið í bréfaskiptum við þetta fólk á netinu og ég tók eftir þessu líka fyrir 2022 að það var alveg hérna helli, þeir meira sig að gaf út blað og þeir kölluðu sig alltaf fyrirverandi hermenn í Bandaríkja her og voru bara að leika sér þetta, voru ekki þannig málaliðar og vegum bandaríkjamanna.
Já, ég sé að þegar þeir komu í kistum heima þá þarf varnarmálaráðundið ekkit að tilkynna það sem opinbera tölu fall bandarískra hermanna hinga og þangað heiminn og engin pensjón eða engar bætur frá ríki eða her til fjölskyldna og aðstandendna þessa fólk. Þetta er reyndar að menna háum launum þetta við þetta, við þessa drápsmennsku.
Já, já.
Þá dráp þetta fólk 15.000 næstu því rússa á 8 ára tímabíli áður að Pútin fer þetta inn í þess aðgerð.
Já, já. Allt saman.
Og það eru þetta fasista líðurinn sem að grassir er þarna og svo flóra er mjög merkileg og margir
einhverjum
svona náungar að dýrka Þóróðin, Tí, Frey og Freyju. Íslensku okkar merku guði.
Ég sé að hérna frændi minn er farin að gefa okkur merki og já, við kannski tölum um það í næsta þætti þessa merku tillögu Medvedev um að skila til dæmis pólverjum Galisíu mér þótti það alveg ágætt hugmynd hörðu, ég þakka fyrir mig í dag
Medvedev er fyrirvandi forseti Guðmundur Ólafsson, Lopi minn, takk kjærlega Braga Reynisni, þökkum við teknistjórnina og Haukur Hauksson, kveður hérna frá Moskvu
takk fyrir
takk kjærlega, félagar, bless